Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abaden knige d'or, à casse d'aben gon Michel Prisiac. Kalak.
Brespen d'aben, Michel Prisiac.
Diou gear kalak d'un beutan a zo ebraïs. Unan e an morbihan, unan al, e oud an arbor. Juste voilà, es hu an da gomz d'ar, deus halak man. Lavar d'alis, kalak braïs, pe kalak de Bretagne. Don ara an anno deus an notro niez gant an anno ze. Skrid oa bet dija e a c'hen amza. Maurice Busquedec, oa unan deus an notro ze e verk. Zo bet gwell de perz gant huezek e ar marze, e oa hemant mahek. Bon mel oa nan, un treiv deus Busquedec. Bon mel skrivd, bon nu mel, e narvet kanvet. Moizou da welout bremañ, c'hoaz, magourioù deus iliz botmel. A manerioù, war gumn, da skouer, kear ma bilo, za blaoz pemzekant, kear an kere, c'hoezekant, a c'hoer a pevarugen, kear lo stouern, seitivet kanvet, mana an anes, seitivet kanvet. Betso ive e kalak, chapelioù, chapel zant barba, chapel zant peer an anes, hag Troal, da square mouden ker normand, chapel zant trefin. A rama zo zavadurio deus a c'hoezrivet hag a seikrivet kanvet, met war kumun kalak ezo c'hoaz ma gorio kouz tre. Da square klaus marouz, pel rok Jezus Christ. Met bezezeus reial c'hoaz mouden ker normand, da square, pe c'hoaz an tumulus zant trefin. Hag ive, hen romand kerdriken. Diou l'air dreist da welout c'hoaz. L'erien milin kalak gant ur pont kouz war a oaz. A oaz e oa stir yir. Da welout c'hoaz len an draunien laz. Kalak zo an dachen uel evit a chas hag a hezek. Rumad o l'erien zo bet krout e kalak. Gouen kezek kalak a teu deus paradur bidedet bidedet breiz, gant gouen kezek ardene. E galak, e vijezavet ive kezek puna. War blasen zo delven naus, ur mar kraou, a puna. A gouen chas epagnol breton, krou de kalak, da gantan, oa bet ar parad ur tre a gouen lehiel, ki glaua, gant ar seter ekose. A hantan loan deus a houen difivus, oa bet Max de Kalak. Evit mont pelloc'h gant istor Kalak, eoc'hed mont da glask e naouvet kanvet. E mar e nominoe, oa deut luk emel deus redon, da wel nominoe, e bot numel, ze oa e eis gant an a tregon. E treze gant c'hoer a triugen, oa bet tag da tapet kastel Kalak gant dugeklin. Distruj oa bet a hastel e treze gant trezek a pevar ugen, a hat zavet gant an o tron puskelek. Amman, eman a hastel krain, a zo o hini daou. An trouer a mis meurs pemze gant daouz gatre ugen, oa bet prenz gant a bat izan groaz de skemperle, o troni e skalak. E plas hini gerveur, belid an mer e galak. E c'hwez gant nontok, oa bet distruj da vat ma gorio kastel kalak. Bremañ, idis kalak. Laket ar min kentan in evlas an neiz a viz gwen golo eite kant seite katre ugen. Benig doa bet an idis echu eite kant daouz gapev ar ugen, setu pemz bloa diwetor. Kalak. Ce kalak-si, c'est le kalak de Bretagne. Terroir obtenteur d'une race de chien, l'épagnol breton, stabilisé entre 1904 et 1907, et d'une race de chevaux. La race chevaline de Kalak est issue du bidet breton et du cheval ardennais. À voir aujourd'hui sur la place la statue du célèbre Naous. Oublié, actuellement, le château de Kalak, qui appartenait à la famille de Pluskelec. Château pris par Du Guesclin en 1363, démoli en 1393, puis reconstruit par les sieurs de Pluskelec, dont c'était la forteresse. Le château fut rasé en 1619, il n'en reste plus aucune trace. Kenavo Danol, Kenavo Arwas, ou à Radio Bretagne PEM, Pedri Internet, ou à Bretagne PEM, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.